Καλώς ήλθατε στο 5ο επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky και ασχολούμαστε με την Πράσινη Συμφωνία. Η σημερινή μας θεματική αφορά την οικονομία του διαμοιρασμού, το sharing economy όπως έχει επικρατήσει σαν ορολογία στα αγγλικά, και αυτό που θα εξετάσουμε σήμερα είναι αν και κατά πόσον λύνουμε προβλήματα με τον διαμοιρασμό πραγμάτων ή υπηρεσιών ή από την άλλη Γιώργο Κεραμιτζόγλου αν αυτά τα προβλήματα απλά τα διαμοιραζόμαστε με τα προβλήματα να παραμένουν και μιλάμε πάντοτε για το αποτύπωμα στον πλανήτη και για τις εκπομπές διοξιδίων του άνθρακα.
Και μάλιστα αν θυμάμαι καλά το 2016 η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή σε μια σύνοδο είχε ανακοινώσει τον ορισμό του sharing economy, είναι δηλαδή μια κοινή χρήση υπηρεσιών, ιδεών, προϊόντων τα οποία τα μοιραζόμαστε μέσω μιας ομάδας, μέσω παρέας, μέσω φίλων, μέσω συνεργατών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε προϊόντα, υπηρεσίες και αυτά λοιπόν να τα δώσουμε προς το κοινό.
Και να αναφέρουμε επίσης ότι κεντρικά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι πολιτικές σε σχέση με τον διαμοιρασμό λαμβάνουν όλο και περισσότερο υποστήριξη και μέσα από ειδικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα ενισχύονται και ενθαρρύνονται αυτές οι πρωτοβουλίες για τον διαμοιρασμό των υπηρεσιών αλλά και των προϊόντων. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Παναγιώτη Πρόντζα, είναι partner και επικεφαλής του τμήματος Strategy και Investments της Grant Thornton και σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόντζα.
Γεια σας, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Μπαίνει ένα ζήτημα και ένας προβληματισμός, εν και κατά πόσον αυτή η οικονομία του διαμοιρασμού μπορεί να είναι προς όφελος του πλανήτη ή απλά και μόνο είναι ένα πείραμα με αμφίβολα αποτελέσματα.
Ναι, κοιτάξτε, η οικονομία του διαμοιρασμού πράγματι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετά μεγάλες διαστάσεις, καθότι μιλάμε ουσιαστικά για ένα δυναμικό μοντέλο διάθεσης και κατανάλωσης υπηρεσιών και αγαθών, όπου η χρήση του διαδικτύου ουσιαστικά βοηθάει να έρθουν κοντά και να συναλλαχθούν οι πάροχοι απευθείας με τους καταναλωτές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει γνωρίσει ιδιαίτερη ανάπτυξη, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, τόσο στην Ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά, όσο ιδιαίτερα και στη χώρα μας. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα, κρύβει όμως ορισμένες παραμέτρους που σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να αναλυθούν περισσότερο.
Τώρα, είναι οι υπηρεσίες το ένα σκέλος, αλλά είναι και τα προϊόντα από την άλλη. Και μπαίνει και ένα ερώτημα, κύριε Πρόντζα, αν και κατά πόσον ο διαμοιρασμός μειώνει τα απόβλητα ή απλά αν διαμοιράζονται κατά διαφορετικό τρόπο.
Ναι, η απάντηση κρύβεται μέσα από την ίδια την πραγματικότητα. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η οικονομία του διαμοιρασμού είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ στο θέμα του τουρισμού και ιδιαίτερα στο κομμάτι των κατοικιών. Εκεί ουσιαστικά ποιο φαινόμενο έχουμε. Έχουμε ιδιοκτήτες ακινήτων που βρήκανε ως δυνατότητα να αποκτήσουν ένα πρόσθετο εισόδημα, να διαθέσουν τα ακινητά τους και ειδικά τα ακινήτα τα οποία δεν αξιοποιούσαν για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αυτό ουσιαστικά επέτρεψε σημαντικά να έρθει ένας πρόσθετος αριθμός τουριστών στη χώρα μας, ο οποίος βέβαια περιορίστηκε λόγω της πανδημίας, αλλά σίγουρα με την άρση των περιοριστικών μέτρων αυτό το φαινόμενο πάλι θα γνωρίσει ιδιαίτερη αύξηση. Αυτή η ροή των τουριστών πράγματι δημιουργεί ένα ζήτημα διαχείρισης των απορριμμάτων όπου δημιουργούν αυτοί. Και εδώ μπαίνει το εξής μεγάλο θέμα, κατά πόσο τέτοιου είδους ακίνητα και τέτοιου είδους υπηρεσίες οι οποίες δεν διέπονται από κάποιο ειδικό ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργούν μια επιβάρηση στο περιβάλλον. Και αυτό το οποίο διαπιστώσαμε ειδικά όταν το φαινόμενο αυτό ήταν σε ιδιαίτερη έξαρση, πράγματι υπήρχε ένα θέμα διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων ακριβώς γιατί δεν υπήρχαν ουσιαστικοί κανόνες.
Από την άλλη, υπάρχει, κύριε Πρόντζα, και μια άλλη προβληματική που αναπτύσσεται είναι ότι όταν ένα διαμέρισμα εν λόγω δεν μας ανήκει και ότι απλά κάνουμε χρήση, από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο ούτε πόσο ρεύμα θα καταναλώσουμε, ούτε πόσο νερό θα καταναλώσουμε και γενικότερα όλες αυτές οι λειτουργίες που μπορούν να αποβούν εις βάρος του περιβάλλοντος.
Ακριβώς, και ειδικά επειδή τα περισσότερα ακίνητα που διατίθονται μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού είναι συνήθως παλιά ή σε κάθε περίπτωση όχι ιδιαίτερα ανακαινισμένα ή δεν τηρούν κάποια περιβαλλοντικά πρωτόκολλα, αυτό το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο και ακόμα πιο επιβαρυντικό για το περιβάλλον. Δεδομένου ότι, για παράδειγμα, στα περισσότερα ξενοδοχεία υπάρχουν αυτοματισμοί που, αν κάποιος αφήσει το air condition το ανοιχτό, κλείνει και δεν σε αφήνει να το λειτουργήσεις. Στα ακίνητα, προφανώς, αυτό δεν είναι εφικτό και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση πρέπει η πολιτεία και τα αρμόδια όργανα να δουν πώς θα το χειριστούν.
Και όχι μόνο αυτό που λέει και ο Νίκος, υπάρχει και αντίστοιχο θέμα και με τα οχήματα. Δηλαδή, στον διαμοιρασμό των οχημάτων. Εγώ, ας πούμε, που θέλω να πάω στη δουλειά μου, ξαφνικά μπαίνω σε μια πλατφόρμα ηλεκτρονική και βλέπω ότι κάποιος συμπολίτης μου μοιράζει το αυτοκίνητό του και με αυτό λοιπόν μπορώ εγώ να έρθω στην εργασία μου. Και αντίστοιχα λοιπόν και ο ίδιος το ίδιο αυτοκίνητο να χρησιμοποιεί ανάλογα. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο τρόπος, και εγώ και αυτός ίσως παίρναμε μετρό ή πηγαίναμε με τα πόδια στην εργασία μας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όλα αυτά τα συστήματα και όλοι αυτοί οι τρόποι δεν είναι και τόσο φιλικά προς τον άνθρωπο, το περιβάλλον. Εντάξει, μας εξυπηρετούν κάποια στιγμή, αλλά δεν είναι και τόσο φιλικά προς την ατμόσφαιρα και το περιβάλλον.
Ισχύει απόλυτα αυτό. Απλά υπάρχει εδώ το εξής κρίσιμο ζήτημα. Επειδή πρακτικά δεν μπορείς να έρθεις και να ανατρέψεις ή να περιορίσεις αυτό το φαινόμενο, πρέπει να βρεις άλλες πολιτικές οι οποίες ουσιαστικά ναι, επιτρέπουν να υπάρχει οικονομία διαμοιρασμού, γιατί έχει και ορισμένες θετικές επιδράσεις και στην οικονομία αλλά και σε αυτούς που εμπλέκονται σε αυτήν. Αλλά συγχρόνως αυτό σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λειτουργεί εις βάρος του περιβάλλοντος. Γιατί στο τέλος το καθαρό αποτέλεσμα θα είναι αρνητικό.
Κύριε Πρόντζα, ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Ο κύριος Παναγιώτης Πρόντζας, partner και επικεφαλής του τμήματος Strategy and Investments της Grant Thornton, ήταν μαζί μας. Ακούσαμε λοιπόν τους προβληματισμούς που αναδεικνύονται μέσα από την οικονομία του διαμοιρασμού και νομίζω μένει και ένα επιπρόσθετο ερώτημα, αν και κατά πόσον μιλάμε για μια διαδικασία, για τον διαμοιρασμό, το sharing economy, εποφελία του περιβάλλοντος ή για μια διαδικασία που αφορά αποκλειστικά τη διευκόλυνση αλλά και τη τσέπη μας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει για το θέμα αυτό η κυρία Δώρα Δήμα, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού. Γεια σας κυρία Δήμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση.
Όσον αφορά το διαμοιρασμό, κυρία Δήμα, μπαίνει το ερώτημα αν και κατά πόσον ωφελεί το πλανήτης από αυτή τη διαδικασία ή αν πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο απλά και μόνο μετατίθεται ότι η ρήπανση, η ατμοσφαιρική ρήπανση παραμένει, αλλά παρόλα αυτά δεν μειώνεται.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι η δραστηριότητα αυτή, η οικονομία του διαμοιρασμού είναι η μοναδική δραστηριότητα η οποία είναι φιλική προς το περιβάλλον για τον απλούστατο λόγο του ότι εμείς χρησιμοποιούμε πόρους που υπάρχουν ήδη. Ουσιαστικά δηλαδή ανακυκλώνονται οι πόροι που υπάρχουν ήδη και αξιοποιούνται. Τι πιο φιλικό, τι πιο οικολογικό από αυτήν τη διαδικασία. Όταν είχαμε, ειδικότερα στην Αθήνα θα μιλήσω, τόσα άδεια ακίνητα τα οποία ήταν ερημωμένα και ήταν εστίες βρωμιάς μέσα στο κέντρο της πόλης, ξαφνικά ανακαινίστηκαν όλα, οπότε βοηθήσαμε πάρα πολύ, θεωρώ, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ενεργειακή εξοικονόμηση.
Όσο όμως, κυρία Δήμα, αυτά τα ακίνητα ήταν κλειστά, ο ιδιοκτήτης είχε αφαιρέσει το ρολόι ηλεκτρικής ενέργειας, είχε αφαιρέσει και το δίκτυο του νερού. Άρα λοιπόν αυτό το ακίνητο κλειστό μεν, δεν είχε όμως κατανάλωση ενέργειας. Τώρα όμως που άνοιξε, μπαίνει κάποιος, μένει, ζει, ξοδεύει νερό, ξοδεύει ρεύμα. Άρα προσπαθώ και εγώ να βρω τον οικολογικό τρόπο ζωής.
Μα είναι αξιέπαινοι οι άνθρωποι που κατάφεραν να τα ανοίξουν, γιατί αυτά τα σπίτια, όπως σας είπα, ήταν εστίες μόλυνσης στο κέντρο της Αθήνας. Ειδικότερα σε περιοχές όπως γνωρίζουμε, Άγιος Παντελεήμονας, Κυψέλη, έτσι δυστυχώς ήταν από τις χειρότερες περιοχές ντροπής για την Αθήνα και βλέπουμε ξαφνικά να έχουν αναπτυχθεί και να έχει ζωή σε αυτές τις γειτονιές. Οπότε θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικό από αυτά τα σπίτια που ήταν έτσι και αλλιώς χτισμένα, έτσι και αλλιώς κατασκευασμένα, έτσι για το κέντρο της Αθήνας, αυτή τη στιγμή να ζουν μέσα άνθρωποι και ακόμα καλύτερο να υπάρχει και ένα ενεργειακό αποτύπωμα θετικό, γιατί το καλό με την βραχυχρόνια μίσθωση είναι ότι συμφέρει και τον ιδιοκτήτη να βάλει μέσα συσκευές αλφα ενεργειακής κλάσης, έτσι ώστε να εξοικονομήσει και χρήματα, γιατί εκείνος τα πληρώνει. Από την τσέπη του βγαίνουν αυτά τα χρήματα, δεν τα πληρώνει μέσα αυτός που θα έρθει να μείνει.
Άρα πιστεύετε και να συμπεράνουμε, κυρία Δήμα, ότι αυτή η διαδικασία της οικονομίας του διαμοιρασμού ωφελεί τον πλανήτη?
Οφελεί σίγουρα κατά πρώτον το κράτος που αυτή τη στιγμή εισπράττει φόρους από σπίτια τα οποία πολλά από αυτά ήταν σε κόκκινα δάνεια, οπότε υπάρχει αυτή τη στιγμή χρήματα έτσι ώστε να ξεχρεώσουν κάποια κόκκινα δάνεια και να πληρώσουν τους φόρους με τη σειρά τους οι ιδιοκτήτες. Συμφέρει τους ιδιοκτήτες που ήταν σε πολύ κρίσιμη οικονομική κατάσταση, καθώς ενώ είχαν σπίτια δεν υπήρχε ρευστό. Και συμφέρει και την Ελλάδα, καθώς από το να πληρώνουμε χιλιάδες ευρώ σε διαφημιστικές καμπάνιες για τον τουρισμό, ξαφνικά ανοίξαμε μια καινούρια πύλη. Και ξέρετε, ο οικοδεσπότης που θα έρθει στην οικονομία διασμηρασμού είναι αυτός ο σκεπτόμενος. Δεν είναι αυτός που θα πήγαινε σε όλη την ξενοδοχείο, θα χαλούσε, θα σπαταλούσε πράγματα. Είναι αυτός που σκέφτεται πού θα πάει, τι θα επισκεφτεί και σέβεται τον τόπο που επισκέπτεται και θέλει να ζήσει σαν ντόπιος και υπάρχει μεγάλος σεβασμός. Βλέπουμε και εμείς από τα σπίτια μας. Σκεφτείτε, τα αφήνουν κάποιες φορές καλύτερα και από όπως τα βρήκαν. Τα αφήνουν πάρα πολύ καθαρά και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ με αυτό.
Κλείνοντας, κυρία Δήμα, να πούμε και μια κουβέντα όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο, διότι υπάρχει ένας προβληματισμός γενικά στην Ευρώπη, καθότι πρόκειται για μια διαδικασία που είναι σχετικά πρόσφατη αυτή του διαμοιρασμού, αν και κατά πόσον χρειάζονται περισσότερες ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και ένα κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την δραστηριότητα αυτή.
Κοιτάξτε, θα ήταν ευχής έργο για μας, για τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές ακινήτων. Εμείς έχουμε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους που έρχονται και μας επισκέπτονται. Θέλουμε πάρα πολύ να μπει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Υπάρχει δηλαδή ήδη ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και ένα νομικό πλαίσιο. Εγώ εκπροσωπώ τους ανθρώπους που έχουν ένα, δύο, τρία ακίνητα που είναι δικά τους, που κατάφεραν να τα κρατήσουν και που εξυπηρετούν ανθρώπους που θέλουν να γνωρίζουν τον τόπο μας. Οπότε, ναι, εμείς είμαστε θετικοί προς αυτό. Θέλουμε, εννοείται, να υπάρχει διαφάνεια και θα χαρούμε πάρα πολύ αυτή η δραστηριότητα να έχει τις βάσεις αυτές έτσι ώστε να εξελιχθεί όπως τις αξίζει.
Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Δώρα Δήμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.
Να είστε καλά. Ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού μαζί μας. Πήραμε και αυτή την πτυχή και αυτή την άποψη, Γιώργο.
Ναι, υπάρχει λοιπόν το νοιάζομαι, μοιράζομαι, που πολλοί το έχουν στο μυαλό τους. Υπάρχει και το μοιράζομαι, αμείβομαι μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένας τομέας που έχει ανάπτυξη. Φτάνει όμως να τηρούνται σωστά τα μέτρα και να υπάρχει και σωστή αντιμετώπιση για το περιβάλλον και το κλίμα.
Ήταν το πέμπτο επεισόδιο της σειράς Euronet Podcast, η Ευρώπη στον Sky. Ασχολούμαστε με την Πράσινη Συμφωνία και σήμερα μιλήσαμε πιο συγκεκριμένα για την διαμοιραζόμενη οικονομία. Ραντεβού, Γιώργο Καραμιτζόγλου, στο επόμενο μας επεισόδιο.
Να είμαστε καλά.